jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja e qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Franca merr kryesin e radhës së Bashkimit Evropian, premton se do të vazhdojë zgjerimi me Ballkanin. Koalicioni i qeveritar në Kosovë në krizë pas shkarkimit të zëvendësministrit Osmani nga LDK-ja. Rusia përshëndet kuvendin e serbëve të Kosovës, Boris Tadiçi përsërit se nuk do ta njohin kur pavarësinë. Danimarka premton 15 milion euro për Kosovën në konferencën e donatorëve. Në Turqi partia në pushtet del para gjyqit. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Prishtinë, në konferencën e donatorëve, Danimarka do ta mbështesë Kosovën me 15 milion euro, këtë e ka bërë të ditur ministri i punëve të jashtme Danimarkës gjatë një vizite zyrtare në Kosovë. Drejtuesit kosovare kanë falendëruar shtetin danez për mbështetjen e vazhdueshme që i ka dhënë Kosovës para dhe pas pavarësisë. Gjatë qëndrimit në Kosovë, kryediplomati danez u takua me presidentin Fatmir Sediu, kryeministrin Hashim Thaçi si dhe me shefin e UNMIK-ut Lamberto Zanieri. Sërish Prishtinë, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu ka kujtuar 18 vjetorin e miratimit të deklaratës kushtetuese të dy korikut 1990. Kjo deklaratë që moment kthese në historinë më të re të Kosovës, sepse ishte akti i parë i artikulimit të qartë të vizionit dhe të vullnetit politik të qytetarëve dhe të institucioneve të Kosovës për liri, demokraci dhe pavarësi, thuhet në deklaratën e presidentit Sejdiu. Sejdiu në mesazhin e tij ka theksuar mirënjohjen për delegatët e kuvendit të dy korikut. Moskë, Rusia mirëpriti krimin e kuvendit të serbëve të Kosovës. Ministria e jashtme e Rusisë tha se kjo ishte përgjigje logjike ndaj shpalljes së njëanshme të pavarësisë së këtij territori. Kjo pasqyron vullnetin vizotrues në mesin e serbëve për të kundërshtuar integrimin e detyruar në krijesën e paligjshme të shqiptarëve të Kosovës, thuhet në deklaratën e diplomacisë ruse. Kombet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian e kanë cilësuar si të paligjshëm kuvendin e serbëve në veri të Kosovës. Athinë, shpallja e paligjshme dhe njëanshme pavarësisë së Kosovës ka vënë në rrezik paqen dhe stabilitetin e Evropën juglindore, deklaroi presidenti serb Boris Tadić gjatë takimit të Internacionale Socialiste që po mbahet në Greqi. Ne nuk do ta njohim kur pavarësinë e Kosovës, përsëriti Tadić përpara 169 pjesëmarrësve. Qishina, o zyrtarët e Moldavisi kanë ofruar Transnjestris autonomit i gjërë në shkëmbim të ribashkimit të vendit. Rajoni rusisht folës i Transnjestris është formalisht pjesë e Moldavis për vëqeverisit që nga lufta e shkurtër e vitit 1992. Propozimi Moldavis paraqet një ndryshim të ndjeshëm krahasuar me politikën e deritashme. Transnjestria së bashku me një numër rajonesh në Kaukaz njihen si tash të quajturat konflikte të ngrira. Varshavë, kryeministri polak ka kundërshtuar deklaratën e presidentit të vendit se nuk do të nënshkruaj traktatin e Lisbonës pas refuzimit irlandez.
Jesteśmy przekonani jako Rada Ministrów, że
ne antarët e qeverisë jemi të bindur se miratimi i traktatit të Lisbonës është në interesin e Polonisë. Ne duam që Polonia të formulojë interesat brenda Bashkimit Evropian duke pasur gjithmonë parasysh interesat polake, tha kryeministri i Polonisë. Kombet e Bashkuara, diplomati francez Alain Leroy është emëruar shefi operacioneve paqëruese për Kombet e Bashkuara. Leroy vjen në këtë post pas shumë përvojave në Ballkan, përfshi postet e zëvendësit të përfaqësuesit ndërkombëtar në Sarajevë, shefi i UNMIK-ut në Pej dhe i dërguari i Bashkimit Evropian në Maqedoni gjatë konfliktit armatosur atje. Deri tani ky post është mbajtur nga një tjetër francez, Jean-Marie Guénot. Ankara, në gjykatën e apelit të Turqisë ka filluar seanca përmbyllëse lidhur me akuzën ndaj partisë në pushtet se po kryen aktivitete antilaike dhe se po përpiqet të krijojë një shtet islamik. Kryetari i partisë në pushtet dhe njëherë është kryeministri i Turqisë i ka hedhur poshtë akuzat si të motivuara politikisht. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit ku së pari do të qëndrojmë në Bruxelles, ku Franca ka marrë kryesin 6 mujore të Bashkimit Evropian. Cila do të jetë politika franceze ndaj Ballkanit gjatë kryesimit të BE-s? Për këtë le të ndjekim raportin nga Bruxelles, Augustin Palokajt.
Prej sot Franca edhe formalisht ka marrë kryesimin e radhës së Bashkimit Evropian që do të zgjasë 6 muaj pra deri në fund të këtij viti. Edhe Franca do të vazhdojë ta konsiderojë rajonin e Ballkanit Perëndimor si prioritet të Bashkimit Evropian. Këtë e ka thënë qartë mbrëmë dhe presidenti francez Nicolas Sarkozy, duke thënë se vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të integrohen në Bashkimin Evropian. Në programin 18 muajsh që Franca ka përpiluar bashkë me Republikën Çeke dhe me Suedin, pra dy vende tjera që do të kryesojnë BE-n në vitin që vjen, thuhet se do të punohet sidomos në rastin e Kosovës për të ndërtuar stabilitetin afatgjatë. BE-ja punën në Kosovë do të përqendrojë kryesisht në misionet e saja, përfshirë dhe misionin në fushën e rendit dhe ligjit të quajtur EULEX. Sa i përket të procesit të zgjerimit, vendet e Bashkimit Evropian nën kryesimin e Francës, pastaj të Çekisë dhe Suedis, do të punojnë për të vazhduar këtë proces në bazë të kornizave të miratuara më parë, që do të thotë se do të kenë një çështje mjaft strikte. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Megjithatë, refuzimi irlandez i traktatit të Lisbonës dhe pasojat e jons do të jenë qendër të përpjekjeve franceze këto 6 muaj. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Bruksel, Auto Lobjeka, sjell një analizë të sfidave që gjenden para Francës në një plan më të gjerë.
Menaxhimi i krizës sërish është çështje kryesore në Bashkimin Evropian. Franca, si kryesuese e radhës, ka shpresuar se do të fokusohet në çështjet e emigracionit dhe mbrojtjes së gjatë 6 muajve të ardhshëm. Por Franca si duhet tani të përballet me konsolidimin kushtetues pas refuzimit të traktatit të Lisbonës nga Irlanda me 12 qershor. Jeanne David Levit, këshilltari presidentit Nicolas Sarkozy, tha se Franca synon të shtyjë përpara çështjen e traktatit me gjithë kundërshtimin në Irlandë.
Il n'y a pas de plan B. Je crois que ce qui est important c'est que le processus engagé dans tous les pays de l'Union Européenne.
Nuk ka plan B, besoj se e rëndësishme është procesi i ratifikimit i cili po zhvillohet në të gjitha vendet të vazhdoj në mënyrë që në fund të vitit të mund të vlerësojmë situatën, tha Levit. Traktati është bllokuar edhe në Poloni, ku presidenti Kaczynski ka refuzuar në shkrimin. Në Gjermani, presidenti Kohler e ka pezulluar ratifikimin, ndërsa në Çeki, traktati po shqyrtohet nga gjykata kushtetuese. Të gjitha këto vështirësojnë plan planet e Francës për paktin e imigracionit, si një çështje shumë e ndjeshme, si për vendet që përballen me numër të lartë e imigrantëve ilegal, ashtu edhe për ato me popullsi në plakje. Franca favorizon imigracionin selektiv. Patrick Whale, nga Instituti Kombëtar për Kërkime Shkencore, tha se çështje shqetësuese për Francën është edhe standardizimi i procedurave për azil në vendet e Bashkimit Evropian.
Probably in the future there will be at the European level a sort, probably a sort of court of appeal.
Me siguri në të ardhmen në nivel evropian do të ketë një lloj të gjykatës për apel për azil, sepse janë të papranueshme kriteret aktuale që dallojnë shumë nga njëri vend tek tjetri, tha Vail. Këto sidoqoftë nuk janë lëmitë vetme në të cilat reflektohen vështirësitë krijuara rreth traktatit të Lisbonës. Ato konsiderohen shenjë jo e mirë edhe për shpresat për integrim të vendeve fqinje të BE-s. Tradicionalisht, Franca ka qenë skeptike rreth zgjerimit. Presidenti Nicolas Sarkozy u ka thënë liderve të BE-s në samitin e qershorit se nuk mund të ketë zgjerim të mëtejm pa traktatin e Lisbonës. Zyrtarët franceze pranojnë se suksesi presidencës franceze do të varet nga aftësia për të projektuar imazhin e modestisë në krye të BE-s. Integrimi politik ka qenë në mas të madhe një projekt francez. Projekt kushtetuta e BE-s në variantin e parë ishte lancuar nën leadershipin e presidentit francez, por edhe ishte refuzuar fillimisht në Francë. Prandaj, thellimi i Bashkimit Evropian mbetet synim i lidhur ngushtë me Parisin.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalim në blokun e zhvillimeve nga Kosova, ku incidenti i djeshëm në kuvend, ndërmjet Ministrit Fatmir Limaj dhe zvëndës Ministrit të shkarkuar në Ser Osmani, ka futur në kriz koalicionin mes PDK-s dhe LDK-s. Në një mbledhje të jashtëzakonshme, Kryesia e Lidhjes Demokratike ka ardhur në përfundimin se vendimi Kryeministrit Thaçi është shkelje marrëveshjes për koalicionin qeverisës. LDK-ja ka ftuar Thaçin ta rishqyrtojë vendimin e tij. Nga Prishtina kemi raportin e korrespondentit ton Ziadin Gashi.
Lidhja demokratike e Kosovës nuk është pajtuar me vendimin e dieshëm të kryeministrit Hashim Thaçi për shkarkimin e zëvendës ministrit Naser Osmani pas një incidenti që ndodhi dje në kuvendin e Kosovës. Pas një mbledhje të gjatë të kryesisë së LDK-s, nën kryetari i saj Fadil Ferati tha se LDK kërkon nga kryeministri Hashim Thaçi që të rishqyrtojë vendimin e tij për shkarkimin e Naser Osmanit, pasi që ky vendim sipas tij është në kundërshtim me marrëveshjen për koalicionin qeverisës ndërmjet Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike.
Kryesia e LDK-s beson që vendim shkarkimi i zëvendës ministrit Osmani nga ana e kryeministrit zotit Hashim Thaçi është veprim i ngushtëm dhe shkelje marrëveshjes së partneritetit qeverisë. Kryesia e Lidhjes Demokratike kërkon që krerët e marrëveshjes së koalicionit të takohen në kohën më të shpejtë të mundshme për ta shqyrtuar rastin fjalë. Deri atëherë kryesia jone trajton çështjen të pasgjithur.
Për dallim nga partia e tij, presidenti Fatmir Sejdiu e ka cilësuar sot të lidhshëm vendimin e Thaçit për shkarkimin e Osmanit, por edhe Sejdiu e ka parë të nevojshme që PDK dhe LDK të komunikojnë mes vete dhe të tejkalojnë këtë krizë.
Unë e shoj nevojën që të kemë veprime racionale të përbashkëta. Dhe natyrisht se kryeministri ka vepruar mbi bazë të dispozitave kushtetuese edhe të asaj pjese që është mbi ligjin mbi organizimin e qeverisë apo rregullon organizimin e qeverisë.
Ndërkohë, kryeministri Hashim Thaçi thotë se vendimi i tij për shkarkimin e zëvendës ministrit Osmani nuk ka të bëjë me LDK-n dhe as me Osmanin, por ka të bëjë me mënyrën e tij të udhëheqjes së qeverisë së Kosovës.
Kjo çështje nuk ka të bëjë fare me emrin, ka të bëjë fare me partin, por ka të bëjë me normat, me rregullat dhe parimet mbi të cilat punoj unë si kryeministri i Kosovës dhe qeveria.
Në anën tjetër, njërin nga protagonistët e incidentit të dieshëm në kuvend, zëvendës ministri i shkarkuar Naser Osmani, deputet i Lidhjes Demokratike, thos se koalicioni mes PDK-s dhe LDK-s është në krizë dhe nëse nuk rikthehet vendimi i kryeministrit, mund të vijë deri te shkurorëzimi i këtyre partnerëve.
Është çështje që kam u diskutuar shumë seriozisht për arsye se koalicion vetëm ka ardhur në një krizë. Do të bisedojnë domethënë krerët e dy subjekteve politike lidhur me këtë çështje dhe do të vijë deri te një përfundim tjetër.
Incidenti dieshëm në kuvend ndërmjet ministrit nga radhët e PDK-s Fatmir Limaj dhe zëvendës ministrit nga radhët e LDK-s Naser Osmani erdhi si rrjedhoje mosmarrveshjeve për rendin e ditës së seancës plenare, meq rast kishte edhe fyerje të ndërsjella. Pas këtij incidenti, kryeministri Hashim Thaçi shkarkoi menjëherë zëvendës ministrin Osmani për shkak të sjelljeve të tij si thuaj të padinjitetshme dhe fyese ndaj qeverisë së Kosovës. Sidoqoftë, tani në veprimin e vet politik janë kryeministri Hashim Thaçi si kryetari i PDK-s dhe presidenti Fatmir Sejdiu, i cili ndonë se ka pezulluar postin e kryetarit të LDK-s, është nënshkruas i marrëveshjes për koalicion me PDK-n. Në rast se koalicioni do të hynte në krizë, atëherë kjo mund të shpijë Kosovën pashmangshëm edhe ka zgjedhjet e reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Serbët e Kosovës në varësi të përkatësisë partijake variojnë dhe qëndrimet e tyre rreth kuvendit të krijuar në fundjavë. Pjesa e politikës serbe të Kosovës që kundërshton këtë kuvend thotë se për qëndrimin e qeverisë së re në Beograd. Në vazhdim kemi kronikën e korrespondentes sonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Formimi të ashtuquajturit kuvendi bashkësisë së komunave të Kosovës nga disa subjekte politike serbe ka shkaktuar ndasi në mesin e serbeve të Kosovës. Disa nga ata e kundërshtojnë, disa e përkrajnë e të tjerët janë të përmbajtur në pritje të rezultatit që do të dalë nga ky kuvend. Dejan Baloshevic nga Rahoveci është i shqetësuar rreth asaj se çfarë do të bëhet me serbët që jetojnë në jug të lumit Ibër.
Nisem sigurën kur ikon e mozhe të pamurin serbi më jush në Ibër.
Nuk jam i sigurt se sa do të ndihmoj serbëve në jug të lumit Ibër, sepse këtu nuk ka kompetenca dhe nuk e di se si do të funksionojë ai pushtet në baza ditore, konsideron Baloshevic. Në anën tjetër, shumë serb theksojnë se pa marr parasysh rrethanat, serbët duhet ta kenë kuvendin e tyre.
To je bilo pravi veç za nas, nešto da imamo i mi, što kažu, i mi nešto da imamo naš.
Kjo do thoshte se kemi diçka tonën. Kjo nuk është në rregull, por edhe situata në të cilën ndodhemi tani po ashtu nuk është në rregull, thot Ratomir Mihajlovic, i cili jeton në rrethin të Gjilanit. Përfaqësuesit e Partisë Demokratike dhe të G70 plusit në Kosovë konsiderojnë se krijimi i kuvendit serb nuk është vendimi i duhur dhe është një hap i parakohshëm, me që ende nuk dihet se cili do të jetë qëndrimi i qeverisë serbe për këtë kuvend. Goran Bogdanovic, kryetari i Partisë Demokratike për Kosovën, thotë se nuk mund të formohet kuvendi duke marrë përbazë zgjedhjet lokale. Ai parapëlqen të pres qëndrimin e qeverisë serbe.
I naš stav je poznat to samo početka, mi želimo da
Ne dëshirojmë që së pari të formohet qeveria dhe të marrë qëndrim, sepse konsiderojmë se mbështetja e këtij kuvendi para kësaj do të nxjisë konfuzion dhe ndasi më të thella të komunitetit serb, thot Bogdanovic. Megjithatë, një pjesë e serbëve konsiderojnë se komuniteti serb është unik sa i përket formimit të këtij kuvendi sepse ky kuvend paraqet një përgjigje të përbashkët karshi pavarësisë Kosovës. Nebojša Jović nga Këshilli Nacional Serb në Mitrovic thot se komuniteti serb i është dashur një institucion i till. Jam i sigurt se përfaqësuesit e Partisë Demokratike dhe të G17+ do ta përkrahin punën e kuvendit me që ky kuvend, përveç i rrit gjasat për një organizim më të mirë të komunitetit serb ku serbët janë shumicë, mendoj se do të funksionojë më mirë dhe do të jemi më shumë të lidhur, thot Jović nga Këshilli Nacional Serb. Por nga i njëjti subjekt, por me Selinë Graçanic, Dragan Velić konsideron se ky kuvend nuk ka legjitimitet. Është përgjigje politike, por asesi nuk do t'jap rezultate dhe si një trup i tillë nuk mund të marrë legjitimitet, as nuk mund të zgjidh problemet e serbëve, thot Velić. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Unë miku nuk do të lejë Kosovën të zhvillohet në aspektin funksional, pasi ky mision ruan status quo, thot Berim Ramosaj, nën kryetari Lidhjes Demokratike të Dardanisë. Ramosaj në intervistën dhënë Radios Evropa e Lirë pohon se institucionet duhet i mbajnë premtimet për shtrirjen e autoritetit në tërë Kosovën, ashtu siç parashihet edhe me kushtetut. Fillimisht korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci e ka pyetur Ramosajn për rolin e rritun mikut.
Vetë fakti mos krijimit të raporteve shumë të qëndrushme partneriste me bashkësinë ndërkombëtare tregon edhe për këtë shkallë të paraqitjes të sërishme të UNMIK-ut në këto varianta në formë konfiguracionesh. Nuk du të kem paragjykime negative, por nuk shpresoj shumë që UNMIK-u do të lënë shtetin e Kosovës të zhvillohet në aspektin funksional. Na kemi përvoja shumë të mëdha me UNMIK-un dhe këta vazhdimisht kanë rujt status quo-n. Nuk jemi të gatshëm për status quo tani. Tani jemi në të interesuar për zhvillim, për dinamik, për politik proaktive, ndërsa përvoja e deri tanishme me UNMIK-un ka treguar se ka mbajt status quo dhe ka krijuar qeveri kryesisht të natyrës servile. Andaj nuk shpresoj shumë në këto konfiguracione të reja.
Përfaqësues të institucionet e Kosovës e kam pranuar që kushtetuta nuk ka shtriri në tërë teritorin e saj, e veçanarisht në veri të Mitrovicës. Ata madje një pjesë të fajt ja adresojnë në bashkësisë ndërkombëtare. Ju si mendoni?
Ndryshimet në paraqitje, qoftë presidentit, qoftë kryeministrit, prej periudhës, dhe më thonë, të fillimit të shpallis shtetsisë e Kosovës dhe para implementimit të kushtetutës dhe deri sot, ka shumë ndryshime në aspektin e paraqitjes së tërë, që tregon për një jo konsistencë institucionale e Kosovës. Ata është dashë të mbajnë ato qëndrime se kushtetuta e Kosovës duhet të jetë funksionale në tërë teritorin e Kosovës. Jo në aspektin e asaj se ka pjesë të caktuara që funksionaliteti mund të bjen, por nuk guxojnë të japin vetes asi të drejte, asi guximi që të thonë se nuk do të zbatohet në tërë teritorin e Kosovës. Kushtetuta duhet të zbatohet në tërë teritorin e Kosovës, por në aspektin e zbatueshmërisë së shkallës më të lartë apo më të ulët ka mundësi relative. A në aspektin e mos zbatueshmërisë në regjione, kjo tregon që dëshirojnë të pranojnë situatën jo të mirë në aspektin e mos funksionalitetit të këtij shteti të Kosovës, që vazhdimisht ju kemi drujt se a thu do të jetë funksionale kjo qeveri në tërë teritorin e Kosovës. Andaj, këto sjellje, këto paraqitje të institucioneve, të krerve të institucioneve të Kosovës, na bëjnë me kuptue se ende luajnë politikë shumë servile në aspektin e partneritetit me bashkësinë ndërkombëtare.
Analistë kosovarë thonë se opozita nuk është aktive sa duhet në kuvendin e Kosovës. Cili është mendimi juaj?
Kanë të drejtë. Edhe unë mendoj se opozita nuk ka qenë aktive. Mirë po, me qenë se kemi premtuar bashkësisë ndërkombëtare, veçanërisht miqve tanë amerikanë, se do të jemi partner të mirë, konstruktiv në planin e Atisarit dhe do të zbatojmë në formë të ligjshmërive, ne mu për atë nuk është ndihë zëri jonë në parlamentin e Kosovës, që këtë kemi theksu edhe më herët, për çështjet e shtetësisë, për çështjet e karakterit të natyrës kombëtare, nacionale, nuk ka ndryshime të mëdha midis pozitës dhe opozitës. Ndërsa për çështjet e natyrës së zhvillimit ekonomik, social, të natyrave të tjera, do të jemi opozitë fuqishme. Nuk na është dhënë rasti deri më tani, dhe duke marrë parasysh se opozita është shumë parcializuar, nuk është asnjë parti që mundet me qenë bazë apo bartëse e opozitare. Ne si parti jemi dikun në mes të një partije që ka një a dy deputet më shumë dhe të një partije që ka një apo dy deputet më pak. Andaj mungesat e udhëhecësve të atyre partive në parlament, zotit Haradinaj, Zotit Pacoli, dhe në anën tjetër, mungesa jon në aspektin e asaj që nuk jemi parti kryesore, nuk jemi parti e më madhe opozitare, ka tregue edhe këtë shkallë të neglizhencës opozitare që edhe unë vetë nuk jam ignaqur, por shpresoj që në të ardhmen do të jemi shumë, shumë më të fuqishëm sepse na presin edhe projekte edhe sfida të natyrës zhvillimore.
Intervistën e plot me Berim Ramose, nën kryetar i Lidhjes Demokratike të Dardanisë, gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Kënaqës problemeve me furnizimin me energji, Ministria e Energjisë dhe Minerave tashmë ka shtrenjtuar rrymën për 5%. Antarët e Komisionit Parlamentar për Energji dhe ekspert për çështje ekonomike kundërshtojnë këtë ngritje të çmimit. Sipas tyre, ky shtrenjtim do të rëndojë edhe më tepër buxhetin familjar, çka do të ndikojë edhe në mospagesat e mëtejshme të faturave të shpenzuara. Në këtë temë kemi materialin nga Prishtina të Nadia Ahmetit.
Zyra Regulatorit Energjis tashme ka aprovuar kërkesën e korporatës energjetike të Kosovës për tarifat e reja të energjis. Si pas tyre, tregu i energjis kërkon që tarifat e energjis elektrike të mbulojnë koston e prodhimit dhe të shërbimeve tjera lidhur me furnizimin e konsumatorve me energji elektrike. Por, shtrejtimi i energjis është kundërshtuar nga Komisioni Parlamentar për Energji. E Tem Qeku, zëvendës kryetari këtij komisioni, tha se Keku është dashur që të gjej alternativa tjera për të zgjidhur problemet.
Keku ka pas ka nevojë për mbështetje financiare dhe për mbështetje të hyrave për nevojat e Kekut. Mirë po, kja nuk është forma e vetme e zgjedhjeve. Duhet të shohim edhe zgjedhjet e tjera si që janë përfshirja gjithë konsumatorve në pagimin e energjisë elektrike, ndërpeja keq përdorimit e energjisë elektrike dhe disa hapat e tjerë si që janë kyqja sektorit privat dhe format e tjera.
Edhe ekspert për çështje ekonomike thonë se qasja korporatës energjetike ndaj konsumatorve është dashur të jetë në një formë tjetër e jo ngritja e tarifave të energjisë. Flamur Keqan nga Oda Ekonomike Kosovës pohon se prioriteti Kekut është dashur të jetë rritja nivelit të arketimit e jo shtrëntimi.
Shumë konsumator kanë borgje të konsiderueshme ndaj Kekut, dhe nëse tani i shtohet edhe ky shtrëntim në faturat e tyre, atëherë mendoj që do të kemi një numër edhe më të madh të konsumatorëve të energjisë të cilët do të hezitojnë apo do të kenë të pamundshëm që të paguajnë energjinë elektrike.
Flamur Keqa thotë se vendimi për shtrëntimin e rrymës është i pashyeshëm dhe në kohë jo të duhur, sepse sipas tij ky shtrëntim do të rëndojë edhe më tepër buxhetin familjar, që do të bëjë të pamundur pagesën e faturave të shpenzuara.
Ne si konsumator duhet të kemi më tepër informata lidhur me arsyeshmërinë e shtetimit të tillë.
Ndërka që Tem Qeku, ish ministër i energjisë dhe minerave, pohon se pikrisht mungesa e ekspertëve në korporatën energjetike ka bërë që gjendja në këtë korporat të jetë e vështirë.
Si duket tani më ata relacionet që janë ndërtuar me ministrinë dhe konfliktet e hapura, ngritja e sulmeve të vazhdueshme ndaj njerëzve në Kek ka bërë që edhe ata migrim eksperta të cilët kanë pas një frimarje, tani t'ju ngushtohet frimarja dhe normalisht që në Kek për çdo ditë më tani është zvoglu hapësira e njerëzve ekspert.
Si pas një komunikate të Ministrisë e Energjisë dhe Minierave, Zyra e Regulatorit për Energji e ka marrë vendimin për rritjen e tarifave në përputhje dhe në zbatim të ligjit për regulatorin e energjisë elektrike, por edhe në pajtim me programin e qeverisë që synon për shtatjen graduale të çmimeve të energjisë në mënyrë që ato të mbulojnë koston jo vetëm të prodhimit, por edhe çmimet e importit, të cilat tani kanë vlera shumë të larta. Për i Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në fund të pjesës tematike ju sillim një kronik nga Maqedonia, ku ekspertët e së drejtës kushtetuese interpretojnë në mënyra të ndryshme se cila duhet jetë partner në koalicionin qeverisës nga Partitë Shqiptare. Ekspertët shqiptarë thonë se partia që ka fituar shumicën në mesin e zgjedhjeve shqiptar duhet hyrë në qeveri, por ndryshe mendojnë ekspertët Maqedonas. Më gjithsesi nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Mandatari për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë Nikola Gruevski, një herë lider i VMRO DPMNE-s, brenda kësa jave pritet të përcaktohet se cila parti shqiptare do të jetë pjesë e ekzekutivit. Ndërko që negociatat po i zhvillon me dy partit politike, Bashkimin Demokratik për Integrim dhe Partin Demokratike Shqiptare. Nga takimet e deritanishme si nga ana e Gruevskit ashtu edhe nga partit shqiptare, nuk është publikuar asgjë konkrete sa i përket rrjedhës së bisedimeve. Ndërko që ekspertët për çështje juridike kanë qëndrime të ndara sa i përket përfshirjes së subjektit politik shqiptar në qeveri. Sikur edhe para dy viteve, ashtu edhe tani, ekspertët Maqedonas mendojnë se i takon mandatarit të vendos se cilën parti shqiptare do të aftoj të jetë pjesë e qeveris. Se i përket pjesëmarrjes së partive politike shqiptare, mendoj se për këtë duhet të vendos mandatari për formimin e qeveris së re. Ati i këtë i agaranton kushtetuta aktuale e cila nuk saktëson nëse duhet të merret në qeveri kjo apo ajo parti politike, tha ekspertja për çështje kushtetuese Tanja Karakamisheva. Por eksperti shqiptar për çështje juridike Osman Kadriu thotë se mandatari Nikola Gruevski duhet të respektojë vullnetin e shqiptarëve dhe në qeveri të ftojë partinë fituese. Vetëm në këtë mënyrë, sipas zotit Kadriu, mund të evitohen pasojat e dy viteve të fundit, kur Maqedonia u përball me krizën nga më të ndryshmet për shkak të acarimit të raporteve mes partisë shqiptare dhe asaj maqedonase, që kishin fituar zgjedhjet e vitit 2006.
Është logjikshme, edhe pse nuk buron si obligim kushtetues. Obligim kushtetues nuk është që kur fitet për partitë politike shqiptare, është e udhës që të participon në ajo parti e cila ka më shumë mandate. Në marrëveshjet politike të mandatarit me partitë politike, po ashtu duhet të arrihet qëndrimi qartë edhe konkret për ato kërkesa që do t'i parashtron partia shqiptare ose të dy partitë shqiptare nëse të dyja marrin pjesë në qeveri. Në qoftë se paraqitet një situatë që kryeministri të mos jetë i gatshëm t'i pranon ato kërkesa, atëherë prej tash ju lutem partia e cila pretendon të jetë në qeveri nuk duhet ta pranon rolin edhe pozitën e saj në qeveri.
Për dalim nga qëndrimet e kundërta për përbërjen e qeverisë, ekspertët kanë qëndrimet e njëjta sa i përket nevojës së formimit sa më të shpejtë të qeverisë. Ka afate kushtetuese, por besoj se mandatari nuk do të përmbahet 20 ditësh të parapar, por më herët do të arritë të prezantojë përbërjen e re qeveritare. Pasi kjo në radhë të parë do të ishte në të mirë të Maqedonisë. Mendoj se formimi i institucioneve nënkupton edhe fillimin e zgjidhjes së shumë çështjeve të nevojshme, siç janë reformimi i administratës, avancimi i gjyqësisë, sikur edhe përmirësimi në sferën ekonomike në kushte të rritjes së inflacionit në vend, deklaroi Tanja Karakamisheva. Në këtë drejtim Osman Kadriu shpreh.
Çdo zvarritje matutëshme, ajo do t'i shfaqet në Maqedonisë dhe në arenën ndërkombëtare, sidomos për antarësimin e saj në NATO, për antarësimin e saj në Bashkinë Evropiane, që edhe ashtu tash në kohën e fundit ka fituar Maqedonia si shtet shumë poena negativ, duke përfshirë dhe dukurit që ndodhen në zgjedhjet parlamentare në vendin tonë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në mbyllet e emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqit. Franca mori kryesin e radhës së Bashkimit Evropian, premton se do të vazhdojë zgjerimi me Ballkanin. Koalicioni qeveritar në Kosovë në krizë pas shkarkimit të zëvendës ministrit Osmani nga LDK-ja. Rusia përshëndet kuvendin e serbëve të Kosovës, Boris Tadiçi përsërit se nuk do ta njohë kur pavarësinë. Danimarka premton 15 milion euro për Kosovën në konferencën e donatorëve. Në Turqi partia në pushtet del para gjyqit. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Deri në takimin tonë të ardhshëm, mirë dëgjofshi.